Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Studiem împreună cartea profetului Daniel. Ne uităm la oamenii care sunt prezentați în această carte, la deciziile pe care le-au luat ei și la destinul pe care l-a avut fiecare în funcție de deciziile luate. Deciziile noastre de aici au influență asupra vieții noastre nu doar aici pe pământ, ci și în veșnicie. Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a lua decizii. Este un har extraordinar pe care ni l-a dat Dumnezeu, ca și ființe, să putem lua decizii. Dumnezeu ne-a dat libertatea aceasta să hotărâm noi, dar hotărârile pe care le luăm au implicații asupra vieții noastre, în viața de aici de pe pământ, de fiecare zi, și consecințele deciziilor noastre ne urmăresc când plecăm din lumea aceasta. De aceea ne-am uitat la deciziile pe care le-au luat cei din cartea Daniel în viața lor de fiecare zi aici pe pământ. Cartea Daniel ne prezintă deciziile în contextul relației dintre lumea aceasta în care trăiesc oamenii fără Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu. Ne naștem aici pe pământ și trăim o viață pământească, trăim în lumea aceasta care, în mare ei majoritate, i-a întors spatele lui Dumnezeu. În lumea aceasta însă Dumnezeu a trimis mereu mesaje prin care i-a chemat pe oameni să se întoarcă la Creatorul lor. Cuvântul lui Dumnezeu spune că după ce a vorbit în vechime oamenilor în multe feluri și în multe chipuri, la împlinirea vremurilor, Dumnezeu l-a trimis în lume chiar pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, ca să cheme oamenii la Dumnezeu. Acțiunea cărții Daniel se desfășoară în Imperiul Babilonian și apoi în cel Medo-Persan. Babilonul este recunoscut în Biblie ca fiind ilustrația cea mai limpede a lumii fără Dumnezeu. Cu toată strălucirea lumii fără Dumnezeu și cu toată mizeria ei, lumea fără Dumnezeu are o parte strălucitoare, are o parte fascinantă, dar dincolo de partea aceasta, în dosul ei, este o parte atât de întunecoasă, atât de murdară, atât de distrugătoare, încât oamenii care nu văd în lumea aceasta mâna lui Dumnezeu și se lasă îmbătați de strălucirea lumii și se aruncă pe căile ei, ajung să împărtășească soarta lumii. Soarta lumii este prezentată în cartea lui Daniel ca venind la judecata finală a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu răsplătește lumea acesteia după faptele ei, oamenii care au hotărât însă să iasă din lume, să treacă de partea lui Dumnezeu, au un alt destin. Capitolul 5 vorbește despre judecata lui Dumnezeu asupra lumii. Și pentru că judecata aceasta vine într-o zi de petrecere, de chef, i-a mai spus temei acesteia și tragedie multiplă la discoteca din Babilon. Și v-aș ruga să-mi îngăduiți să pun câteva întrebări. Prima întrebare este aceasta. Care dintre dumneavoastră știți, cu siguranță, cu precizie, când va veni clipa morții? Care dintre dumneavoastră știți cu siguranță când va veni clipa morții? Niciun om nu știe lucrul acesta. Dar Biblia spune că Dumnezeu ne cunoaște toate zilele fiecăruia dintre noi, înainte de a ne fi născut, Dumnezeu știe clipa în care ne vom naște, în ce familie ne vom naște, pe ce traiectorie vom merge în lumea aceasta și Dumnezeu știe exact clipa în care ne vom încheia viața. Dumnezeu din veșnicie a hotărât pentru fiecare o zi în care viața ajunge la capăt. A doua întrebare. Dacă ar fi să ți se încheie viața în noaptea aceasta, dacă noaptea aceasta ar fi capătul final al zilelor pe care ți le-a dat Dumnezeu, unde ți-ai petrece veșnicia? Dacă noaptea aceasta ar fi vremea plecării tale în veșnicie, unde ți-ai petrece veșnicia? A treia întrebare. Câți dintre dumneavoastră aveți în familie, între rudenii, pe cineva care încă nu este împăcat cu Dumnezeu, încă nu este întors la Dumnezeu? Biblia ne spune că Dumnezeu a hotărât o zi a judecății pentru lumea aceasta. Așa după cum este sigur că oamenilor le este rânduit să moară, tot așa de sigur este că Dumnezeu a hotărât o zi a judecății. Numai că lumea aceasta este alcătuită din oameni care au o capacitate extraordinară de a se auto-înșela. Oamenii fără Dumnezeu au o capacitate extraordinară de a se auto-înșela. Este uimitor cum ne putem înșela singuri. Sunt uimit când aflu că au fost arestați oameni care au delapidat. Dar este știut că dacă ai luat ceva, lipsește la inventar. Dacă ai luat de acolo, nu poate să fie dacă ai luat. Dar oameni care merg pe calea aceasta a păcatului, ei cred că dacă au luat, va fi cumva posibil ca ei să scape. Este o auto-înșelare. Dacă ai luat, lipsește. Și într-o zi vine cineva care verifică, te găsește și urmează pedeapsa. Sunt uimit de oamenii care se urcă după ce au consumat alcool la volan. Ei știu că alcoolul afectează și capacitatea de a aprecia distanțele, și reflexele, și atenția. Ei știu că alcoolul este un factor de risc la volan, pe șosea. Dar se urcă la volan sub influența alcoolului și cred că asupra lor alcoolul nu va avea efect. Deci avem capacitatea aceasta de a ne auto-înșela. Când este vorba de lucrurile spirituale, avem aceeași capacitate de a ne auto-înșela. Avem aceeași capacitate de a ne minți singuri. Și anume că față de mine judecata lui Dumnezeu nu va fi chiar așa de aspră. Că eu nu sunt chiar așa de rău. Că voi scăpa eu cumva. Sau ceea ce se va întâmpla cu toată lumea se va întâmpla și cu mine. Ne găsim atâtea lucruri care să ne influențeze judecata limpede. Și în virtutea judecății limpede să luăm decizii clare și sănătoase. Este capacitatea noastră de a ne auto-înșela. Cu aceste câteva gânduri preliminare, intrăm în capitolul 5 din cartea Daniel. Capitolul 5 se desfășoară la aproximativ 67 de ani de la data la care Daniel cu prietenii lui, Hanania, Mișael și Azaria, au ajuns robi de război în Babilon. Au trecut vreo 67 de ani de când Daniel a ajuns în Babilon și a hotărât să nu fie ca Babilonul. Împăratul Nebucadnețar a domnit 43 de ani. După Nebucadnețar, care s-a întors la Dumnezeu în ultima parte a vieții lui și am văzut întoarcerea lui la Dumnezeu după o vindecare miraculoasă de licantropie, o formă a schizofreniei paranoide, o boală în fața căreia medicii sunt și astăzi, în secolul 21, neputincioși. O vindecare miraculoasă atunci când Nebucadnețar și-a ridicat ochii spre cer. S-a întors la Dumnezeu și a mai domnit doar puțină vreme și apoi Dumnezeu l-a chemat în veșnicie. După moartea lui Nebucadnețar a venit la tron unul dintre fiii lui, Evil-Merodac, care a domnit vreo 2 ani de zile după care a fost asasinat. Și în Babilon a urmat o serie de asasinate politice. Imperiul a intrat într-o criză lăuntrică. Asasinate și lovituri de palat. Din aceste manifestări de ură, de violență, de crime politice, a ajuns să pună mâna pe tronul Babilonului un războinic, un soldat, pe nume Nabonidus. Nabonidus a domnit 17 ani. A condus Imperiul Babilonian 17 ani. Dar n-a putut potoli violența și intrigile din Babilon. Așa că a hotărât să folosească următoarea stratagemă. S-a căsătorit cu una dintre soțiile lui Nebucadnețar, care avea un copil din căsătoria aceea, pe nume Belșațar. Și-a făcut următorul aranjament. El, Nabonidus, este regele Babilonului, dar fiul lui Nebucadnețar Belșațar este coregent. Este al doilea în împărăție. Și ca să scape de intrigile de la palat să nu fie asasinat, Nabonidus a stat foarte puțin în palatul din Babilon. s-a dus și a stat de preferință într-o oază în Arabia. Și l-a lăsat pe fiul lui Vitreg, fiul lui Nebucadnețar, dar fiul Vitreg al lui Nabonidus, să rămână la palat în Babilon și să conducă treburile de zi cu zi în împărăție. Că dacă va fi asasinat, să fie asasinat coregentul și să scape el. Belșațar a rămas în Babilon și în perioada aceasta despre care vorbim noi, pe la anul 539, înainte de Hristos, împărăția Medo-Persiei, Imperiul Medo-Persan, se extinseze deja, a câștigat foarte multă putere militară și a cucerit mari teritorii și în perioada aceasta a invadat Imperiul Babilonian. Nabonidus s-a dus la război cu o parte din armată să lupte împotriva Medo-Persanilor. A fost biruit în lupta aceea și a fost luat prizonier de război. Așa că a rămas singur stăpânitor în Babilon, Belșațar. Armatele Medo-Persane au venit și au împresurat Babilonul. În noaptea despre care ne relatează capitolul 5, armatele conduse de Cirus, a cărui general era Darius Medul, înconjuraseră deja, au asediat Babilonul. În noaptea aceea, Belșațar a organizat un chef cum n-a mai fost altul. Armatele dușmane împresuraseră Babilonul. El și-a chemat în noaptea aceea toți invitații speciali din Babilon, care au rămas în cetatea Babilon, 1000 de conducători, mai mari țări, conducători militari, conducători din lumea afacerilor, oameni care ocupau diverse poziții în imperiu, în administrația imperială. I-a invitat pe toți în noaptea aceea la un chef și i-a invitat pe toți cu nevestele și cu amantele. Să vină cu nevestele și cu amantele la petrecere. S-au adunat toți la această petrecere organizată de împărat. Pentru că de acum rămăsese Belșațar singurul care era în funcție, Nabonidus era prizonier de război. I-a chemat pe toți și a planificat un chef pe cinste să țină minte toată lumea ca așa distracții ca și el. N-a organizat nimeni. Acum Belșațar este un alt tip de personalitate. Dacă Nebucadnețar a reacționat la lucrurile care se întâmplau în jurul lui, în special afectiv, impresionat, mișcat, a fost fascinat și a încercat să se înconjoare de oameni competenți. Fiul lui Belșațar a fost alt tip de personalitate. Un om care a fost stăpânit de pornirile carnale. Un om firesc. Un om stăpânit de porniri firești, păcătoase. Dacă ar fi să folosim un cuvânt din vremea noastră, un om porcos. Un om care era pus doar pe mâncare, pe băutură, pe destrăbălare. Deciziile lui de viață erau influențate de această natură porcoasă. Bănuiesc că știți despre ce-i vorba. Că ați avut cel puțin o dată în viață neșansa să stați lângă un om porcos. Un om spurcat la vorbă, un om spurcat la manifestări, un om care se gândește doar la lucruri stricate, păcătoase. Un om care trăiește pentru mâncare, pentru destrăbălare, pentru băutură, un om care este prins de poftele cele mai animalice ale vieții lui. Un asemenea om era Belșațar. Omul acesta a dat o petrecere și toți au știut că petrecere ca Belșațar. N-a mai organizat nimeni în Babilon. Așa că 1000 de conducători, cu nevestele și cu amantele, s-au dus la Babilon, la palat. Belșațar i-a invitat pe toți și a început distracția cu primul pahar. A luat paharul și înaintea lor a toastat. Și le-a spus mai marilor lui că în Babilon sunt în siguranță. Babilonul nu poate fi biruit. Vă aduceți aminte? Babilonul era o fortăreață de necucerit. Zidurile de apărare ale Babilonului aveau 100 de metri înălțime, 30 de metri lățime. Puteau merge 4 care de luptă paralel pe zidurile Babilonului și încă mai rămânea spațiu. Era șosea cu 4 benzi. Zidurile acestea aveau 100 de porți. din bronz, porți masive, care nu puteau fi sparte. Și deasupra fiecărei porți era un turn de apărare de încă 30 de metri. Deci 130 de metri înălțimea de la care armata Babilonului apăra cetatea și arunca obiecte incinse, foc, peste cei de jos. Zidul acesta avea imediat în interior un canal mare de apă, lată și adâncă. Și urma al doilea zid, la fel de înalt și la fel de fortificat. Dacă cineva ar fi reușit să escaladeze primul zid, ar fi căzut în apă și până să urce pe celălalt, era aruncat cu pucioasă, cu foc aprins, ca să ardă încă în apă. Belșațar le-a spus, Babilonul este cel mai sigur loc din lume. Nimeni nu te poate ataca aici. Pentru că suntem protejați în Babilon, de aceea seara aceasta ne putem distra. Și oamenii s-au dus în siguranța Babilonului. Dar cheful este chef. Știți ce se întâmplă la chefurile cu băutură? Începe cu bine ați venit și începe așa un pic mai reținut, după care, după fiecare pahar, se încing spiritele tot mai tare. Veselia este tot mai firească. Pornirile sunt tot mai nestăpânite. Se începe cu oarecare decență și se ajunge din pas în pas în stări inimaginabile pentru omul cu minte normală. Când Belșațar și-a chemat invitații, a cinstit un pahar de băutură înaintea lor, după care s-au lansat în băutură. Și versetul 2 spune, în cheful vinului, când a început să se amețească, ați observat, fără îndoială, că lumea aceasta nu știe să aibă o sărbătoare fără băutură? Sărbătoare fără băutură, li se pare că este ca nunta fără lăutari. Am avut la masă invitați oameni care nu sunt întorși la Dumnezeu de-a lungul anilor și am spus, extraordinar, nici n-am fi crezut că poate să fie o seară atât de plăcută. Mergem acasă cu mintea întreagă. Păi când am fost în altă parte, ne-am dus acasă și nici n-am știut dacă ne-am dus noi sau ne-au dus alții. Când oamenii se duc la petreceri, petrecerea nu se adresează rațiunii. Petrecerea se adresează instinctelor. De aceea, toată regia petrecerilor este să-ți amorțească cugetul, să-ți blocheze rațiunea și să dea drumul la sentimente și la instincte. Și pe măsură ce bei mai mult, băutura îți amețește cugetul și nu mai judeci, nu mai raționezi și dă drumul la porniri. Nebucadnețar de felul lui era un om porcos. Dar când a început să dea drumul la băutură și când petrecerea s-a încins, în cheful vinului a poruncit să aducă vasele sfinte, luate de tatălui Nebucadnețar, pradă de război din Ierusalim. Să aducă vasele care i-au fost închinate lui Dumnezeu, să le aducă la chef să bea din ele, el cu toate țiitoarele, cu toate concubinele lui și cu toți invitații și toți invitații cu toate concubinele și nevestele lor. Să fie o sărbătoare în care au ceva ce n-a mai avut nimeni. Să-și bată joc de vasele care au fost închinate Dumnezeului celui sfânt. Au venit vasele. Au turnat băutură în ele. Și au început să ia vasele acelea și Biblia spune, au băut vin și au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint, aramă și de fier. Babilonul avea sute de zeități. Fiecare zeu răspundea de un anumit domeniu. Când lăudau pe zeul respectiv, aveau ritualul religios, ritualul păgân, corespunzător zeului respectiv. Când s-au dus să laude toate zeitățile, petrecerea a ajuns orgie. Pentru că în petrecerea aceasta, orgia a mers la manifestări dincolo de ce poate fi numit animalic. Au început să trăiască împreună bărbați cu concubinele altora, cu nevestele altora, o tragedie și o derăsare morală inimaginabilă. Se duceau la fiecare zeu în parte să-L umilească pe Dumnezeul cerurilor și să preamărească pe zeul respectiv, trăind în orgia specifică zeului respectiv. S-a încins petrecerea în Babilon într-o orgie inimaginabilă, cu vasele sfinte. În viața fiecărui om este o linie invizibilă pe care o cunoaște doar Dumnezeu. Când ai trecut linia aceea, nu mai e cale de întoarcere. În viața fiecărui om este o linie invizibilă pe care o cunoaște doar Dumnezeu. Când ai trecut linia aceea, nu mai ai cale de întoarcere. Acest lucru îl explică Daniel în cartea Daniel, în capitolul 8, versetul 23. Spune așa: la sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor. Biblia ne spune că fiecare om are o măsură în care Dumnezeu îi măsoară nelegiuirile. O măsură în care Dumnezeu îi adună păcatele și nelegiuirile. Când ai umplut măsura aceea, aceea este linia invizibilă. Aceea este linia invizibilă de la care nu te mai poți întoarce. Acum nimeni nu știe care e măsura aceea. Nimeni nu știe care e linia aceea. O cunoaște doar Dumnezeu. Măsura aceea poți să o treci. Linia aceea o poți depăși în ziua în care tu ți-ai planificat cea mai frumoasă petrecere a vieții tale. Sau să fie în ziua în care ți-ai planificat cea mai liniștită zi a vieții tale. Sau să o treci într-o zi obișnuită când te-ai dus la serviciu și dintr-o dată simți că îți fuge pământul de sub picioare. Ți se destramă viața, ți se destramă familia, se ruinează toate. Afli că ești sub o judecată a lui Dumnezeu la care nu te-ai fi așteptat. Nebucadnețar a plecat în veșnicie. I-a lăsat fiului său moștenire în toată viața lui, mărturia că s-a întors la Dumnezeu. Fiul lui, după ce a murit tatălui, și-a dat drumul la destrăbălare. Și acum în noaptea aceasta Belșațar plănuiește cheful. Pentru el era noaptea distracțiilor, pentru el era noaptea marilor petreceri, pentru el era sărbătoare care a rămas singur împărat, pentru el era sărbătoarea siguranței că în Babilon nu-l poate ataca nimeni. Ce-a planificat Belșațar să fie distracție. Nu s-a potrivit deloc cu ce era planificat în cer. În cer, noaptea aceea era planificată ca și noaptea plecării lui de pe pământ. Noaptea întâlnirii lui cu Dumnezeu. El și-a planificat-o ca și noaptea destrăbălării lui. Dumnezeu o planificase din veșnicie ca și noapte a întâlnirii lui cu Dumnezeu. Pe măsură ce te duci spre linia aceea invizibilă, ești tot mai departe de planul lui Dumnezeu cu viața ta. Pe măsură ce te duci spre linia aceea invizibilă, ești tot mai împietrit față de lucrurile lui Dumnezeu. Ești tot mai pornit să-L batjocorești pe Dumnezeu. Ești tot mai pornit să batjocorești vasele sfinte ale lui Dumnezeu. Acum, ascultați-mă cu atenție. Noi nu avem acces la vasele sfinte din templu din Ierusalim pentru că nu mai sunt. Dar Biblia spune că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia alte vase. Trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat trupuri ca în trupurile acestea să împlinim voia lui Dumnezeu și să trăim pentru Dumnezeu. Pe măsură ce ne apropiem de ziua judecății, lumea aceasta se duce într-o direcție în care trupurile sunt tot mai necinstite și vasele care trebuie să poarte sfințenia lui Dumnezeu sunt tot mai implicate în destrăbălare. Dragilor, pe măsură ce ne apropiem de ziua judecății și ca și civilizație a lumii noastre și ca și indivizi, trupul este tot mai prins în destrăbălarea lumii acesteia. Dragi tineri, ascultați-mă! Pe măsură ce te apropii de ziua judecății lui Dumnezeu, îți vei trage trupul în tot mai cumplite păcate. Ascultați-mă, bărbați căsătoriți și femei căsătorite! Pe măsură ce se apropie judecata lui Dumnezeu, vei fi tot mai înclinat să te duci într-o direcție păcătoasă cu trupul tău. Ca și civilizație, nu se mai poate vinde o potcoavă de cal mort fără o femeie dezbrăcată la televizor. Ca și civilizație, se duce omenirea înspre un punct de la care se pare că nu mai are întoarcere. Dar ce planifică lumea să fie libertatea de exprimare, libertatea de a trăi cum îi place, se întâlnește cu ceea ce Dumnezeu a planificat ca ziua judecății. Arheologii au descoperit sala în care a avut loc cheful lui Belșațar. Este o sală lungă de 60 de metri și lată de 20 de metri. Locul unde stătea împăratul, s-a descoperit și nișa în perete unde stătea împăratul. Deasupra mesei unde stătea împăratul este un fel de perete neted cu tencuială albă. A rămas tencuială. Și Biblia ne spune că în timp ce erau în destrăbălarea lor și mergeau la fiecare idol ca să-l cinstească după destrăbălarea idolului, a apărut tragedia la discotecă. Un capăt de mână, un capăt de mână care a scris pe tencuiala zidului. Și Biblia spune că împăratul a văzut. În clipa aceea a îngălbenit. Gândurile l-au tulburat într-o asemenea măsură încât i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Dragilor, dacă n-ați crezut că există o legătură între suflet și trup, este cea mai puternică dovadă aici. În clipa în care Belșațar a văzut mâna aceea, a intrat într-o spaimă. O spaimă care i-a dat manifestări incredibile, să-ți iasă șoldurile din încheieturi. Un om care cade de la etajul 4, dacă își rupe încheietura șoldurilor, e tragedie. Dacă a căzut de la etajul 4, Nebucadnețar stătea în picioare. Genunchii s-au izbit unul de altul. Și dintr-o dată toată sala aceea a mărmurit. Unii erau dezbrăcați, alții erau beți, alții tămâiau un idol sau altul, alții erau cu nevasta altuia, altul era cu destrăbălata altuia, era o stare de herababură și în clipa aceea au mărmurit. Și era doar un cap de mână. Nebucadnețar a strigat să vină de îndată toți înțelepții Babilonului și i-a chemat pe cititorii în stele. Oamenii care studiau astrele ca să spună ce se va întâmpla pe pământ în funcție de mișcarea și poziția astrelor. I-a chemat pe ghicitori, pe cei care trebuiau să ghicească ce se întâmplă și să caute să dezlege mistere. I-a chemat pe descântători, pe vrăjitori, care trebuiau să intre în legătură cu spiritele, să facă incantații și să intre în legătură cu lumea spiritelor, să spună ce înseamnă această manifestare. I-a chemat pe haldei, care erau înțelepții lumii vechi, care au adunat toate cărțile de interpretare a visurilor și a misterelor lumii antice și care știau toate cheile de dezlegare a misterelor. I-a chemat pe toți să spună ce înseamnă asta. Au venit toți înțelepții Babilonului și n-au putut nici să citească, nici să interpreteze. În spaima care s-a instalat acolo, a intrat în sală regina, soția lui Nabonidus și mama bună, mama dulce a lui Belșațar. Ea n-a participat la orgia aceasta. Dar a auzit Vacarmu. A intrat în sală și a văzut teroarea care s-a instalat acolo și i-a spus: împărate Belșațar, ai în împărăția ta un om. Un om în care este Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Tot ce era acolo în sală era necurat. Spune, este în împărăția ta un singur om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Cheamă-l pe el. Tatăl tău, da, tatăl tău, l-a chemat și tatăl tău s-a înconjurat cu el. Și tatăl tău a pus preț pe ce a spus omul acela. Dacă Nebucadnețar a plecat din lumea aceasta, fiul lui Belșațar și ceilalți l-au îndepărtat pe Daniel. Nu s-au mai sfătuit, pentru că pe măsură ce te îndepari de Dumnezeu, ți-e tot mai nesuferit să ai jurul tău oamenii lui Dumnezeu. Te simți tot mai bine cu oamenii care merg pe calea nelegiuirii ca tine. Și spune, cheamă-l pe Daniel. Belșațar l-a chemat pe Daniel și când a sosit Daniel, îi spune, au venit înaintea ta toți înțelepții Babilonului și n-au putut să citească. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele. De ce n-au putut să citească? Scrierea pe perete era în aramaică. Scrierea aramaică, la fel ca scrierea ebraică, este o scriere în care se scriu doar consoanele, nu se scriu vocalele. Se scriu doar consoanele, fără vocale. Și scrierea pe perete era în limba aramaică, și o aveți în Biblia Cornilescu, tradusă jos la notița de subsol, mene, mene, tekel, ufarsin. Dar dacă iei vocalele de acolo, ai doar consoanele M și N, ai celelalte T și H, și dintr-o dată te uiți la o anagramă care este pe perete. Și nimeni nu poate citi anagrama. Pentru că mesajul acesta este un mesaj criptic pe care îl trimite Dumnezeu lui Belșațar și îl trimite criptic ca să se întâlnească cu Daniel. Să se întâlnească, Dumnezeu știa că Daniel este acolo. Dumnezeu știa ce se întâmplă, Dumnezeu știa fiecare mișcare. Așa cum Dumnezeu știe scaunul pe care stai sau locul pe care stai, așa cum îți cunoaște gândurile, așa cum cunoaște de unde am venit și unde ne vom duce. Dumnezeu le cunoaște pe toate. A venit Daniel și Belșațar îi spune, dacă îmi citești și îmi tălmăcești ce scrie,
îți dau un lănțișor de aur, îți dau o haină de purpură și locul al treilea împărăție, pentru că până mai de curând el ocupase locul doi. Daniel îi spune, ține-ți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Daniel spune, eu în lumea aceasta nu trăiesc pentru răsplătirile lumii acesteia, dar am să stâlcuiesc, am să citesc și să-ți interpretez. Dar înainte de interpretare, dacă vă uitați, Daniel îi spune, află împărate Belșațar că tatălui tău, Dumnezeu i-a dat împărăție și slavă, imperiul acesta a crescut prin ocrotirea lui Dumnezeu. Dar când tatăl tău s-a îngânfat, când tatăl tău a întors spatele înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a pedepsit, Dumnezeu i-a luat mintea, s-a îmbolnăvit cu nervii și a trăit ca un animal. A crezut că este bou și 7 ani de zile a mâncat iarbă și a trăit între animale. Până când și-a ridicat ochii spre cer și a înțeles că Dumnezeu este stăpânul și el merită ascultarea. Și spune Belșațar, tu le-ai știut toate astea. Tu ai învățat calea lui Dumnezeu din familie. Tu ai văzut mâna lui Dumnezeu în casa ta. Tu ai văzut mâna lui Dumnezeu în viața tatălui tău. Belșațar, le-ai văzut toate acestea și cu toate acestea, tu fiului nu ți-ai smerit inima. Măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Ce spune Daniel este că atunci când mergi pe calea lumii, nu doar că mergi pe calea lumii, ci te întorci cu spatele împotriva lui Dumnezeu și îl dușmănești și îl disprețuiești pe Dumnezeu. De aceea spune Iacov, frații mei, nu știți că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Tu, fiul lui, ai văzut mâna lui Dumnezeu în casă, dar ai hotărât să-ți întorci spatele și să te dușmănești cu Dumnezeu și să te duci pe calea idolilor în destrăbălarea, în manifestarea ta animalică. Și ai adus vasele sfintele lui Dumnezeu și ai băut cu ele tu și concubinele tale, tu și prostituatele imperiului și ați lăudat Dumnezeii și ați trăit în destrăbălare înaintea idolilor Egiptului și toate acestea le-ai făcut știind că există Dumnezeu. De aceea a trimis el acest cap de mână. De aceea are Dumnezeu un cap de mână pentru fiecare dintre noi. Dragul meu, capul acela de mână poate să fie într-un accident pe șosea. Capul acela de mână să fie, să scrie ceva, o boală în trupul tău. Capul acela de mână poate să fie o lovitură în viața ta de fiecare zi. Capul acela de mână este semnul că Dumnezeu îți trimite un mesaj. Dragul meu, dacă un fir de păr nu cade din cap, fără aprobarea lui Dumnezeu, întreabă-te care-i degetul lui Dumnezeu și ce ți-a scris ție. Ce ți-a scris Dumnezeu ție? Are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi un mesaj. Dar nu uitați, este o linie invizibilă pe care o cunoaște doar Dumnezeu. Când ai trecut de linia aceea, nu există cale de întoarcere. Pentru că Dumnezeu are un deget cu care scrie și în cer se scrie fiecare lucru pe care îl facem. Și când Daniel îi spune, acum pentru că știi toate aceste lucruri, pentru că te-ai ridicat împotriva lui Dumnezeu, am să spun scrierea. Scrierea este numărat, cântărit și împărțit. Iată și tălmăcirea. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele. Dumnezeu ți-a numărat zilele și le-a pus capăt. Dumnezeu ți-a numărat zilele. Spuneți-mi, care dintre noi știm câte zile mai avem? Psalmul 90, o rugăciune a lui Moise, spune, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Știi ce înseamnă asta? Să-ți numeri bine zilele? Să le numere în așa fel încât să crezi, să fii pregătit în fiecare zi. Doamne, dacă ziua aceasta este ziua mea ultimă pe pământ, vreau să fiu pregătit să mă întâlnesc cu tine. Asta înseamnă inimă înțeleaptă. Asta înseamnă om înțelept, să trăiești fiecare zi ca și când ar fi ziua întâlnirii tale cu Dumnezeu în veșnicie. Belșațar, Dumnezeu ți-a numărat zilele și le-a pus capăt. Cântărit înseamnă că Dumnezeu te-a cântărit și ai fost găsit ușor. Acum înțelegem că Dumnezeu a numărat zilele și ne e ușor să înțelegem că Dumnezeu ne numără zile. Dar cum l-a cântărit Dumnezeu? Dumnezeu te-a cântărit în cumpăna lui, spune, și te-a găsit ușor. Cumpăna este o balanță care are 2 talere. Și Biblia spune, Dumnezeu l-a pus pe Belșațar în cumpăna lui și l-a găsit ușor, dar cu ce-a pus pe cumpăna cealaltă? Când te cântărește Dumnezeu, cu ce te cântărește? Vreau să înțelegem următorul lucru. Dumnezeu n-a creat două fire de iarbă la fel. Dumnezeu n-a creat doi fulgi de zăpadă la fel, doi stropi de ploaie la fel. Doi oameni nu sunt la fel. De aceea când Dumnezeu ne cântărește, Dumnezeu nu ne cântărește punând un alt om pe taler. Pentru că nu suntem la fel. Dumnezeu ne-a creat unicat. N-a fost, nu este și nu va fi nimeni ca tine. Atunci cu cine anume te pune Dumnezeu în cumpănă? Dumnezeu te pune în cumpănă pe tine așa cum ești pe un taler și pe celălalt taler te pune Dumnezeu așa cum te-a planificat El să fii. Cu ceea ce ai fi putut ajunge. Dumnezeu se uită ce ai făcut tu din tine și ce a planificat El din tine. Și când Dumnezeu te găsește că ești ușor, că trăiești aici în lumea aceasta și nu trăiești pentru slava lui Dumnezeu, asta înseamnă să fii ușor. Ușor înseamnă să trăiești pentru lumea aceasta. Te-a pus Dumnezeu în cântar și a văzut că nu ești ce a planificat Dumnezeu să fii. Dragilor, Dumnezeu ne-a planificat pe fiecare să fim asemenea chipului slavei lui Hristos. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și L-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră să ne arate chipul Lui și să lucreze prin Duhul Sfânt, să fim asemenea lui Hristos. Și dacă nu suntem ca El, suntem ușori. Și când Dumnezeu ne cântărește și ne-a găsit ușor, Dumnezeu spune, nu meriți să mai trăiești pe pământ. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Asta înseamnă, spune Dumnezeu, nu doar că am pus capăt zilelor tale, pentru că ți-am numărat zilele și pentru că te-am găsit ușor. Asta înseamnă că tot poporul va avea de suferit din pricina ta. Dragilor, deciziile pe care le luăm noi n-au efect doar asupra noastră. Ascultați-mă, taților, deciziile pe care le luăm noi ca tată au consecințe asupra întregii familii. Decizia pe care o iei ca tată are consecințe asupra soției tale, asupra copiilor tăi, asupra nepoților tăi. Decizia ta îi lovește și pe ceilalți. Sau dacă decizia ta e bună, îi binecuvintează și pe ceilalți. Mamelor, deciziile voastre au consecințe asupra întregii familii. Deciziile noastre îi lovesc și pe alții și de cele mai multe ori îi lovesc pe cei mai dragi. Decizia unui bărbat de a-și lăsa soția cu copiii și a pleca cu alta lovește în cei dragi. Are consecințe și Dumnezeu îi spune în Belșațar, decizia ta de a merge pe drumul lumii acesteia are consecințe asupra vieții tale, asupra veșniciei tale, dar lovește și pe alții. Dragul meu, decizia ta de aici, de pe pământ, are consecințe veșnice pentru tine, consecințe vremelnice pentru tine, dar lovește și în ceilalți. Sau binecuvintează și pe ceilalți. Când Daniel i-a explicat lui Belșațar ce înseamnă mesajul lui Dumnezeu, Belșațar nu are nici o reacție de pocăință. Belșațar nu are nici o reacție de pocăință. Nu întreabă, mă mai poate ierta Dumnezeu? Dragilor, în noaptea aceea Belșațar a trecut linia invizibilă. În noaptea aceea s-a umplut măsura. Când s-a umplut măsura, Dumnezeu nu i-a mai dat har de pocăință. Este o vreme în care Dumnezeu ne dă har de pocăință. Este o vreme în care Dumnezeu ne dă har de pocăință. În vremea aceea Dumnezeu ne transmite mesajul Lui, ne transmite chemarea Lui, Dumnezeu ne dă posibilitatea să hotărâm să ne întoarcem la El. Când s-a umplut măsura, în ziua aceea nu mai ai har de pocăință. În ziua aceea Dumnezeu ia harul pocăinței. În ziua aceea nu mai este iertare. De aceea, orice fel de slujbă religioasă făcută pentru tine sau făcută pentru mine, după ce am plecat din lumea aceasta, nu mai are nici un rost și nicio influență. Nu mai are niciun rost și nicio influență. Deciziile pentru veșnicia noastră le luăm câte vreme trăim aici în trup. În noaptea aceea a fost ziua în care Dumnezeu a văzut că Belșațar a trecut linia invizibilă. Numai că ziua aceea a fost profețită în detaliu. Și vreau să vă duc gândul la faptul că Dumnezeu în Scriptură a făcut profeții care se împlinesc ad literam. Vreau să întoarceți la cartea profetului Isaia, capitolul 21. Cu 200 de ani înainte de a se întâmpla scena din noaptea aceea, din Daniel capitolul 5, 200 de ani, Isaia profețește împotriva Babilonului. Prorocii asupra pustiei mării. Cum înaintează vijelia de la mează zi, așa vine el din pustie, din țara înfricoșată. O vedenie grozavă mi s-a descoperit. Asupritorul asuprește, pustiitorul pustiește. Suiete Elamului, împresoară Medio, căci fac să înceteze toate oftările lor, zice Domnul. De aceea mi s-a umplut inima de neliniște. Mă apucă durerile ca durerile unei femei când naște. Zvârcolirile nu mă lasă să aud. Tremurul mă împiedică să văd. Îmi bate inima cu putere, mă apucă groaza. Noaptea plăcerilor mele ajunge o noapte de spaimă. Ei pun masa, straja veghează, ei mănâncă și beau, dar deodată se aude un strigăt: în picioare, voievoz, ungeți scutul! Căci așa mi-a vorbit Domnul: du-te și pune un străjer ca să dea de veste despre ce va vedea. El a văzut călărime, călăresc doi câte doi, călăresc pe măgari, călăresc pe cămile și asculta cu luarea minte, cu cea mai mare băgare de seamă. Apoi a strigat ca un leu: Doamne, am stat mereu la turnul meu de pază și stam de strajă în toate nopțile și iată că a venit o călărime și călăresc doi câte doi. Apoi a luat iarăși cuvântul și a zis: a căzut Babilonul și toate icoanele dumnezeilor lui sunt sfărâmate la pământ. Ce spune Isaia este că atunci când va cădea Babilonul, cei din palat vor avea un chef. Vor mânca și vor bea. Cheful lor se va transforma în groază. Ne spune că noaptea în care va cădea Babilonul va fi asediat, că va fi păzit, vor fi străjeri pe turnuri și că străjerii nu vor vedea nimic până când cade Babilonul. Cum a căzut Babilonul? Cum a fost în noaptea aceea Babilonul luat de Medo-Persan? Darius Medul, care conducea armata care a ajuns să împresoare Babilonul, a văzut că este imposibil să asedieze cetatea și să treacă peste ziduri. Și a venit un gând. Fluviul Eufrat curge prin mijlocul Babilonului și avea o nișă pe sub zid, pe sub zidurile acelea paralele, ca să intre pe sub zid, dar zidul era în așa fel făcut încât nu se putea intra prin unda râului ca să intre pe sub ziduri, că s-ar fi necat oricine. N-aveau echipament de scafandri. Babilonul era așezat pe o parte și pe alta a Eufratului. Fluviul intra în cetate și ieșea pe partea dincolo, dar în așa fel construite zidurile încât nimeni, nici măcar o pisică n-ar fi putut intra pe acolo. Ce-a făcut Darius și Cucir? În noaptea aceea au deviat cursul Eufratului. Au deviat cursul râului. Toate santinelele Babilonului erau la post în turnuri. Dar numai deasupra râului nu era turn de veghere. Și toată armata a intrat pe unda seacă a râului Babilonului în cetate, până în mijlocul cetății. Întoarceți la Ieremia, la capitolul 52. Ieremia profețește și el. Capitolul 51, de la versetul 54 la 58. Ieremia profețește și el cu vreo 60 de ani înainte de căderea Babilonului, cum va cădea Babilonul. Răsună strigăte din Babilon și un mare prăpăd în țara haldeilor, căci Domnul pustiește Babilonul și îi face să înceteze zarva cea mare. Valurile pustiitorului urlă ca niște ape mari, al căror vuie tulburat se aude. Da, pustiitorul se aruncă asupra Babilonului. Viteșii Babilonului sunt prinși și li se sfărâmă arcurile, căci Domnul este un Dumnezeu care răsplătește. El va da negreșit fiecăruia plata cuvenită lui. Și anume, voi îmbăta pe voievoz și înțelepții lui, pe cârmuitor, pe căpetenile și pe vitejii lui. Vor adormi somnul cel de veci și nu se vor mai trezi, zice Domnul, al cărui nume este Domnul oștirilor. Așa vorbește Domnul oștirilor. Zidurile cele largi ale Babilonului vor fi surpate și porțile lui cele înalte vor fi arse cu foc. Astfel popoarele muncesc degeaba și neamurile se trudesc pentru foc. Ieremia spune: voi îmbăta pe voievozi, voi îmbăta pe înțelepți. În noaptea în care va veni judecata lui Dumnezeu vor fi beți și vor adormi somnul cel de veci. Dumnezeu știe și când vei bea ultimul pahar care îți aduce nenorocirea. Dumnezeu le-a stabilit pe toate. Dar dacă numai atât ar fi Evanghelia, ar fi un mesaj a groazei. Biblia spune: Dumnezeu a mai rânduit o zi. Este ziua mântuirii. Dacă Dumnezeu a planificat o zi a judecății, Dumnezeu a planificat și o zi a mântuirii. Pentru fiecare om, Dumnezeu planifică o zi specială în care așa combină toate lucrurile încât să te pună în locul și în postura în care să auzi Evanghelia Mântuirii. Să auzi că Dumnezeu este bun și gata să te ierte. Să auzi că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale. Și dacă te întorci la El, Dumnezeu îți golește măsura păcatelor pentru că a murit Hristos pentru ele. El a fost străpuns pentru păcatele noastre și lovit pentru fără de legile noastre. Acolo pe cruce, Fiul lui Dumnezeu s-a rugat și a spus, Tată, iartă-i! Dumnezeu planifică o zi a mântuirii. Ziua aceea mântuirii este ziua în care Dumnezeu îți face parte să auzi mesajul mântuirii și Dumnezeu îți dă harul de a hotărâ. Dumnezeu îți dă harul de a lua decizii. Decizia pe care o iei în ziua mântuirii este decizia care te așează pe calea lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu și spre gloria lui Dumnezeu. Hotărârea aceea este hotărâre extraordinară.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.